Γιώργος Σαράφης και το ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open παρουσιάζουν την εκπομπή Τελεία και Παύλα. Στην Ελλάδα υπάρχει από αρχαιοτά των χρόνων η παράδοση για την ηκεσία ενός καταδιωκόμενου και η προστασία από τους διώκτες του που ήταν ιεροί. Κάποιοι προσπαθούν με όχημα την υπόθεση των 8 Τούρκων αξιωματικών να αμαυρώσουν για δεύτερη φορά τις ελληνικές αξίες μετά την παράδοση ο Τσαλάν στους δημίους του και παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια με την ελληνική εξωτερική πολιτική. Μήπως ο νεοσός πρωθυπουργός μπορεί να απαντήσει αν οι Ιταλοί έπρεπε να παραδώσουν τους αξιωματικούς και ναύτες του Βέλους στη φασιστική χούντα της Αθήνας? Ή μήπως αφήνοντας το τοπίο ελεύθερο για τη δημιουργία ενός παγκαλικού κλίματος υποταγής στους νεοοθωμανούς θα καταλήξει ως νέος ημίτης στο ευχαριστώ τους Αμερικανούς? Στα απόνερα της υπόθεσης αυτής εντάσσεται και η κατάντια του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και έχοντος σχέση με την αριστερά όσο ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο για την ένταξη της Χρυσής Αυγής στα δημοκρατικά πλαίσια. Αυτή τη στιγμή γίνεται συνέντευξη τύπου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών Ακαδημίας 60 με ομιλητές τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου Γιώργο Κασιμάτη, τον αντιστασιακό Μανώλη Γλέζο και το δικηγόρο Δημήτρη Μπελαντή. Επιτακτική είναι η ανάγκη να γιγαντωθεί το κύμα συμπαράστασης στους 8 Τούρκους αξιωματικούς που απειλείται η ζωή τους. Παράλληλα έχει ξεκινήσει και η συλλογή υπογραφών για τη μη έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών που ζήτησαν άσυλο από τα μέλη της δίκης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και από άλλους νομικούς. Κοντά μας σήμερα έχουμε τον κύριο Ρούντι Ρινάλντι, ο οποίος είναι άνθρωπος πολύ, πολύ έμπειρος περί τα κομματικά, μιας και επί χρόνια βοήθησε αντικειμενικά, χωρίς να έχει την πρόθεση να κάνει κακό στον ελληνικό λαό, ορισμένοι από τους σημερινούς κυβερνώντες να αναρριχηθούν στις θέσεις τους. Κύριε Ρινάλντι, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαράφη, καλό μεσημέρι. Θέλω να πω πως ήμασταν γενικά με την προσπάθεια του ελληνικού λαού να βάλει τέρμα στο κακό που μας βρήκε με τα μνημόνια και τους ευρωκράτες και τις πολιτικές τους. Στη βάση αυτή θεωρήσαμε ότι αυτό το ρεύμα που υπήρχε μέσα στην κοινωνία ανέθεσε πολιτικά σε ένα σχηματισμό, σε ένα κόμμα με έναν νέο ηγέτη να προχωρήσει με βάση τις υποσχέσεις που έδινε. Αυτά βέβαια είδαμε πως ξεπουλήθηκαν στην πράξη και διαχωριστήκαμε αμέσως μόλις καταλάβαμε ακριβώς την απάτη που γινόταν σε βάρος του ελληνικού λαού. Δίνοντας και μια μάχη μέσα εκεί, δηλαδή, γιατί υπήρχε πολλοί κόσμος που ένιωσε και αυτός προδομένος από όλα αυτά τα πράγματα που γίνανε. Παρόλα αυτά είμαι αυτοκριτικός σε όλες μου τις τοποθετήσεις, γιατί αντικειμενικά όντως ανοίξαμε το δρόμο για να υπάρχει μια μικρή παρέα σήμερα να κάνει αυτό το κακό που κάνει στη χώρα και στην κοινωνία.
Και είναι προς τιμήν σας, είσαστε από τους λίγους που και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε πριν μήνες κάνατε την αυτοκριτική σας δημόσια, χωρίς να φοβηθείτε.
Σημαίνω κάθε φορά που τίθονται αυτά.
Χωρίς να φοβηθείτε.
Να το λέω και να το ξαναλέω, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο στην πράξη πρέπει να δείξεις ότι έχεις καταλάβει τα λάθη που γίνανε και προσπαθείς πραγματικά για μια διέξοδο στη χώρα και στην κοινωνία.
Ας πάμε τώρα στα θέματά μας. Έχουμε πρώτα απ' όλα τα εξωτερικά θέματα που απασχολούν πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Το πρώτο είναι το ζήτημα της Συρίας. Δύο εξέχοντες δυτικοί παρατηρητές, ο Βίνερ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ένας ειδικός του State Department αναλυτής, δηλώσανε σε όλα τα διεθνή μέσα, εγώ το είδα από το Russia Today, αλλά θα το είπαν και άλλοι, ότι επιγραμματικά η Δύση έχασε τη μάχη στη Συρία. Και είναι γεγονός αυτό, έπεσε σήμερα το Χαλέπι, εξεδιώχθησαν από εκεί πέρα οι δήθεν αντιφρονούντες και απελευθερωτές και θα ακολουθήσουν και ορισμένοι άλλοι θύλακες. Αυτή η χώρα τώρα θα κάνει χρόνια για να ανοικοδομηθεί. Τι μας διδάσκει για την ανεξαρτησία των λαών και την αυτοδιάθεσή τους όταν αυτού του τύπου οι ξένες επεμβάσεις φτάνουν στα άκρα, δηλαδή δημιουργούν το κλίμα πρώτα απ' όλα, δαιμονοποιούν τους ηγέτες ενός κράτους και κατόπιν εξοπλίζουν τους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι εκεί στη Συρία, θα πρέπει να το πούμε αυτό, ήταν περισσότερο εισαγόμενοι παρά ντόπιοι.
Ναι. Νομίζω ότι καταρχάς όλα αυτά που γίνονται στο γεωπολιτικό χώρο πρέπει να μας προβληματίσουν και πρέπει να μας βάλουν σε μία ανησυχία, γιατί αυτοί που προκαλέσαν την καταστροφή της Συρίας δεν θα σταματήσουν και θα προσπαθήσουν να ρεφάρουν από αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τρεις, που όντως άλλαξε ο χάρτης, να το πω έτσι, στο εσωτερικό και ο σχετισμός δυνάμεων, όπου η Σύριοι του καθεστώτος Άτσαντ, η Χεσμπολάχ που πολεμάει εκεί πέρα, οι Κούρδοι, οι οποίοι είναι και αυτοί και παρεμβαίνουν, κατορθώσανε να αλλάξουν το σχετισμό δύναμη, απελευθερώσουν και το Χαλέπι, μια στρατηγική πόλη, και νομίζω ότι πλέον η νίκη του Άσαντ είναι αδιαφυσβήτητη και βεβαίως επιτέθηκε με την ενεργή συμμετοχή και της Ρωσίας σε αυτό το συσχετισμό, γιατί διαφορετικά δεν ξέρω πώς θα είχε πάει. Και νομίζω ότι υπήρξε και μια εκμετάλλευση του μεσοδιαστήματος μεταξύ Ομπάμα και Τραμπ, δηλαδή είμαστε σε μια εποχή μετάβασης. Αν και από ό,τι διάβασα και εγώ σε ένα άρθρο του Ταρί Καλή που παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις, λέει ότι ο Ομπάμα τώρα έδωσε πράσινο φως για να ενταθούν οι εξοπλισμοί σε διάφορες αντικαθεστωτικές ομάδες μέσα στη Συρία, μπας και μπορέσουν να ανακόψουν την προέλαση που γίνεται αυτή τη στιγμή από τις Συριακές και τις άλλες δυνάμεις που ανέφερα. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η προσπάθεια να αλλάξουν όλα τα σύνορα στη Μέση Ανατολή, που ήταν το σχέδιο των Αμερικάνων για την περιοχή, προχωρά, συναντά τεράστια εμπόδια και έχει φτάσει πια να γίνονται τοπικοί διεθνοποιημένοι πόλεμοι, όπου αναμειγνύονται μεγάλες δυνάμεις και τοπικές μεγαλοκρατικές πολιτικές διαφόρων άλλων δυνάμεων, όπως η Τουρκία που έχει αναμειχθεί και αυτή πάρα πολύ στο πόλεμο της Συρίας, και τα διάφορα παράγωγα όπως το Χαλιφάτο, το ΙΣΙΣ και τα λοιπά, που είναι δημιουργήματά τους που αυτονομούνται κάποια στιγμή και πρέπει να τα χτυπήσουν, και επομένως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο τα δυτικά ΜΜΕ ειδικά παρουσιάζουν όλες τις ειδήσεις και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οποιαδήποτε περιοχή, οποιαδήποτε χώρα μπορεί να θεωρηθεί σαν να είναι ένας στόχος και να δαιμονοποιηθούν ηγέτες ή και κινήματα που υπάρχουν μέσα εκεί και να αιτιολογηθούν μια σειρά από εμβάσεις σαν αυτές που γνωρίσαμε εκεί πέρα, που να έχουν σαν στόχο το διαμελισμό των χωρών. Τώρα, έχοντας την Τουρκία σε μια ιδιόμορφη κατάσταση που απειλεί και τις κοντινές της χώρες και απειλεί και την Ελλάδα και απειλεί και την Κύπρο, καταλαβαίνετε ότι είμαστε αρκετά κοντά στην περιοχή του πολέμου, είτε σαν χώρα που δέχεται προσφυγικές ροές, που και αυτές καθορίζονται, είναι και αυτές ένα γεωπολιτικό όπλο πλέον, έτσι όπως έχει καταντήσει η κατάσταση, είτε έχοντας τις βάσεις των Αμερικάνων και των Νατοϊκών, είτε έχοντας το Αιγαίο που θεωρείται πλέον νατοϊκή θάλασσα, είτε έχοντας και 5-6 νησιά τα οποία θεωρούνται αυτή τη στιγμή περιορισμένης κυριαρχίας, όπως είναι τα μεγάλα νησιά που δέχονται τους πρόσφυγες, όπου εκεί πέρα υπάρχει μια διοίκηση που είναι εμπαμφατερίζουσα, δεν είναι ακριβώς εθνική κυριαρχία μέσα εκεί. Και τσακώνονται μεταξύ τους οι Τούρκοι οι Φίνοντες ποιος είναι πιο συνεπής να διεκδικεί τα τουρκικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Αν είναι ο Ερντογάν ή είναι οι Κεμαλιστές που λένε ότι παρέδωσε 18 νησιά. Και υπάρχει ανοιχτό και το θέμα της Κύπρου. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε διδάγματα ότι ο πόλεμος δεν είναι πολύ μακριά και πρέπει να υπάρχει φρόνημα, προετοιμασία αγγελία όλων αυτών που ετοιμάζουν αυτά τα πράγματα και βεβαίως, πώς το λένε, να καταλάβουμε ότι δεν είναι μονάχα η απειλή από τα μνημόνια και αυτά που κάνουν οι ευρωκράτες. Υπάρχει και αυτή η απειλή η οποία μπορεί να μπουρλωτιάσει όλη την περιοχή.
Όταν δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την Τουρκία, η οποία στην ουσία έχει μπει σε εμφύλιο πόλεμο, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο από την πλειονότητα των αναλυτών διεθνώς, βλέπουμε ότι η προσπάθεια των Αμερικανών και των Ρώσων, η οποία μάλλον έχει συμφωνηθεί να δημιουργηθεί κουρδικό κράτος, θα εξωθήσει ορισμένες κυρίαρχες δυνάμεις στην Τουρκία, μια μερίδα του κεφαλαίου και την πολιτική τάξη, την ηθήνουσα σήμερα, να κάνει βήματα προς το Αιγαίο. Έτσι πιστεύουν πολλοί αναλυτές.
Ναι.
Και χρειάζεται όχι μόνο φρόνηση, βεβαίως χρειάζεται μια στάση απαρέγκλητη και αποφασιστική, αλλά χρειάζεται και φρόνηση για να μην πέφτουμε σε διάφορες, ας το πούμε, προβοκάτσιες οι οποίες πιθανόν να λάβουν χώρα.
Ναι.
Νομίζετε ότι η κυβέρνηση όπως έχει σήμερα είναι σε θέση να τα χειριστεί αυτά τα πράγματα?
Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να τονίσω σχέση με όλα αυτά που είπατε είναι το εξής, ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε καθόλου τον Ερντογάν και τις φιλοδοξίες και τις βλέψεις του και το σχεδιασμό του, το στρατηγικό σχεδιασμό του. Πάνω σε αυτό θέλω να διαφοροποιηθώ λίγο από τις αναλύσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα και αυτά που διαβάζω ή ακούω, λέγοντας ότι οι βλέψεις του Ερντογάν είναι για μια πολύ μεγάλη Τουρκία που να παίζει ένα διεθνή ρόλο μέσα σε ένα επίπεδο και του G20, που μετέχει η Τουρκία ήδη στο G20. Και ο ρόλος αυτός θα προσπαθηθεί να γίνει παρουσιαζόμενος ο Ερντογάν σαν ένας μεγάλος ηγέτης του σουνιτικού στρατοπέδου, ενός ήπιου ισλαμικού χώρου, να το πω έτσι, αλλά που να είναι ο ανδιαφυσβήτητος ηγέτης αυτού του χώρου, παίρνοντας τα πρωτεία και από Σαουδικές Αραβίες και από Αίγυπτο, που είναι και αυτές οι σουνιτικές χώρες που παίζανε ρόλο στον αραβικό χώρο, και να είναι αυτός που να μπορεί να λέει και κάποια όχι σε μεγάλες δυνάμεις. Ο σχεδιασμός του είναι λοιπόν να κάνει την Τουρκία πολύ μεγάλη δύναμη, να την κάνει μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, πολεμώντας σε πολλά μέτωπα. Ίσως αυτή η αλαζονία του να τον γκρεμίσει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός είναι ο σχεδιασμός. Δηλαδή, με έναν σουνιτισμό πάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα σε όλο τον κόσμο και που να εμφανίζεται εκείνος σαν ηγέτης όλου αυτού του πράγματος σε πολιτικό επίπεδο, σαν ο πιο προωθημένος που ήταν κάποτε ο Νάσερ για τον αραβικό κόσμο, τώρα για τον σουνιτικό κόσμο να είναι ο Ερντογάν μια εμβληματική αυτή. Πάνω σε αυτή τη βάση θα θελήσει να ισχυροποιήσει πολύ την Τουρκία. Ας πούμε τώρα το σενάριο που είπατε, που είναι πολύ σωστό, ότι ίσως χάσει στην νοτιοανατολική περιοχή εδάφη και γίνει ένα κουρδικό κράτος. Σε αυτή την περίπτωση είναι σίγουρο ότι οι νεοθωμανικές βλέψεις που έχει θα πάνε προς τα δυτικά και οι βλέψεις του θα είναι όχι απλά να κατοχυρώσει το μισό της Κύπρου, αλλά αν μπορέσει να πάρει και ολόκληρη την Κύπρο ή να πάρει και διάφορα νησιά στον χώρο του Αιγαίου, ή να υπάρξει ένα χωρισμός του Αιγαίου στη μέση στον 25ο μεσημβρινό. Και άρα θα έχουμε κάποια νησιά εμείς προχωρημένα κοντά στα παράλια της Τουρκίας, τα οποία θα είναι τελείως περικυκλωμένα μέσα σε ύδατα τα οποία θα θεωρούνται τουρκικά εκείνη την εποχή. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο σχεδιασμός του είναι σταθερός, προχωρεί και αυτά που βάζανε οι κεμαλιστές πριν, τα αναβαθμίζει αρκετά και θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα αυτή τη στιγμή για να μπορεί να είναι στο τραπέζι όλες οι επιδιώξεις του, παίρνοντας υπόψη ότι μπορεί να χάσει στο θέμα το κουρδικό. Και το παλεύει όμως και αυτό να μην δημιουργηθεί κράτος κάτω. Και άρα εκβιάζει, πιστεύω, τους δυτικούς σε έναν βαθμό, ότι αν εσείς μου δημιουργήσετε ένα κράτος κάτω, εγώ θα σας στείλω και 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Αυτό μπορεί να μην ενοχλεί την Αμερική. Μπορεί η Αμερική να βλέπει και τα προβλήματα που θα έχει η Ευρώπη και να τα βλέπει και με ένα καλό μάτι ως ένα βαθμό. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι έχει όπλα και τρόπους να προωθήσει την πολιτική του. Δεν πρέπει να τον υποτιμάμε. Αυτό νομίζω είναι, και όταν έλεγα για φρόνημα, έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια πολιτική φιλίας με έναν γείτονα που σε απειλεί διαρκώς και θέτει θέματα που καταλύουν την εδαφική ακεραιότητα, καταλύουν την κυριαρχία, και σου λέει ότι εγώ θα διεκδικήσω πράγματα που ανήκουν αυτή τη στιγμή σε σένα και δεν αναγνωρίζω διεθνείς συμφωνίες. Αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα και είναι, πώς το λένε, εμπριστικό. Είναι, προωθεί πολεμικά σχέδια μέσα από όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως χρειάζεται και σύνεση και φρόνηση από την πλευρά μας, αλλά χρειάζεται και μια αποφασιστικότητα.
Πάντως πρέπει να ομολογήσουμε ότι το σουνιτικό κίνημα δεν είναι μετριοπαθές, αντίθετα. Απόδειξη και στο Ιράκ και στη Συρία το τι έγινε. Απόδειξη και οι Σαουδάραβες, οι οποίοι είναι επικεφαλής αυτής της ιστορίας, πώς έχουν την κοινωνία τους. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να ομολογήσουμε ότι η πρόβα τζενεράλε των Αμερικανών, που ήταν η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, που είχε διαφημιστεί πάρα πολύ παγκόσμια, απέτυχε. Δεν πέτυχε το στόχο της. Και το σχέδιο Νταβούτογλου είναι αυτό ακριβώς που είπατε, για την καθηγεμόνευση όλου αυτού του κινήματος από μέρους της Άγκυρας, που και αυτό το σχέδιο δεν περπάτησε.
Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν το έχει καταλήψει.
Όχι, ναι, σωστό.
Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, ότι δεν το έχει καταλήψει και δημιουργούνται όροι κάθε φορά, και βλέπετε ότι αυτός έζησε μιας απόπειρας παξιλοποιήματος. Έχει μια μεγάλη λαϊκή στήριξη στο εσωτερικό, δεν είναι μικρή λαϊκή στήριξη η ψήφη που παίρνει, ανεξάρτητα αν επιβάλλει έναν εμφύλιο ενάντια στους Κούρδους ή έναν πόλεμο, έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ενάντια στους Τούρκους, δηλαδή στους Κούρδους, δεν τους αναγνωρίζει καν στοιχειώδη δικαιώματα. Δηλαδή, κάτω στην Ανατολική Τουρκία υπάρχει καθεστώς πολέμου, δηλαδή υπάρχει κατοχή τουρκική, δηλαδή, σε ευρύτατες περιοχές. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη, δηλαδή, έχω τη γνώμη ότι ο Ερντογάν δεν έχει παραιτηθεί επειδή δεν προχώρησε το νεοθωμανικό σχέδιο με την μορφή που ήθελε ο Νταβούτογλου ένα προηγούμενο διάστημα. Θυμάμαι ότι το βασικό πράγμα που έλεγε για το σχέδιο του Νταβούτογλου ήταν καλές σχέσεις με όλους τους γείτονες. Αυτό το καλές σχέσεις με όλους τους γείτονες βλέπουμε αυτή τη στιγμή να είναι σε πόλεμο με όλους τους γείτονες ή να έχει μια τέτοια εμπλοκή. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει αυτό που θα χαρακτήριζα εγώ τουρκικό επεκτατισμό, ο οποίος είναι ενεργός σε όλη την πολιτική. Δηλαδή αυτό που προσπαθήσαν να κάνουν με τη Συρία, εισβολή δηλαδή στο χώρο της Συρίας και προσπάθεια να φτάσουν αυτοί στη Μοσούλη και να την κάνουν δική τους στη Μοσούλη, είναι σχέδιο επεκτατικό. Όπως η προσπάθειά τους να καταπιούν ολόκληρη την Κύπρο, και αυτή είναι κομμάτι ενός επεκτατικού σχεδιασμού, όπως και οι βλέψεις τους για τα νησιά και το Αιγαίο είναι βλέψεις επεκτατικές, οι οποίες υπάρχουν σαν, να το πω έτσι, οργανικό στοιχείο της τουρκικής πολιτικής, και το κάνει δικό του ο νεοθωμανισμός με την έννοια ότι θα το ακούσετε, δεν αναγνωρίζουμε τη Λοζάνη και άρα στα νησιά που όταν φωνάζουμε μπορούν να μας ακούσουν απέναντι, ίσως είναι δικά μας και θα ξαναγίνουν δικά μας μέσα από διευθετήσεις και μέσα από μια συνολική διαπραγμάτευση που έτσι και φτάσουμε σε κάποιο πολεμικό επεισόδιο. Το επόμενο σενάριο είναι, αφού γίνει ένα πολεμικό επεισόδιο, πάμε σε διαπραγματεύσεις. Και θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα μέσω ενός πολεμικού επεισοδίου, όπου να πας στις διαπραγματεύσεις σε υποδεύτερη θέση. Αυτή ήταν η πολιτική που έχουν ακολουθήσει μέχρι τώρα. Και εγώ νομίζω ότι έχουν τέτοιους σχεδιασμούς. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι σχεδιασμοί στα επιτελεία τα τουρκικά.
Αυτό είναι πλέον ουβέβαιον. Εξαρτάται βέβαια και από τη δική μας αποφασιστικότητα, όπως είπατε προηγουμένως.
Α, ναι, και μου είπατε τι λέω για την ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά δεν θέλει να παραδεχθεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή τη σημασία και το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα θέλει να το συγκαλύπτει και νομίζει ότι με επιθέσεις φιλίας, με προτάσεις επικοδομητικές, με διαπραγματεύσεις που γίνονται πολύ γύρω διαπραγματεύσεων που είναι μυστικοί ανάμεσα στους διπλωμάτες και δεν μαθαίνουμε τι συζητάνε και τι σχέδια και τι χάρτες πέφτουν μέσα αυτές τις καταστάσεις, και με τον ενδοτισμό που υπάρχει και γύρω από το Κυπριακό αυτή την περίοδο, δηλαδή είμαι πάρα πολύ, να το πω έτσι, ανησυχώ πολύ, δηλαδή, γιατί έχω τη γνώμη ότι όταν λες ναι σε όλους τους αφεντάδες στο τέλος ανεβαίνουν στο κρεβάτι και σε κάνουν ό,τι θέλουν. Και το φοβάμαι αυτό πάρα πολύ.
Πάντως η πολιτική τάξη στην Ελλάδα, από την οποία, από τους ρυθμούς της οποίας και από το πνεύμα της οποίας δεν ξέφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός, αντικατροπτίζεται πάρα πολύ καλά στο ρυθένα από ένα φύλλο. Μιλώ γενικά και αοριστά για πολύ συγκεκριμένα θέματα,
ναι,
το οποίο έχει και μια δόση σαρκασμού, έτσι. Όλοι αυτοί μιλούν γενικά και αοριστά για πολύ συγκεκριμένα θέματα.
Επιτρέψτε μου να πω και κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω τη γνώμη ότι δεν έχουν συνέστηση καν του προβλήματος αυτού. Δηλαδή αυτός ο ευρωκεντρισμός που είχαν και αυτή η άρνηση ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα από έναν κακό γείτονα, ας το πούμε έτσι, και αυτά τα δικαιωματικά φιλίες αυτά και τα λοιπά, χωρίς να υπάρχει καμία αίσθηση της εθνικής κυριαρχίας και των προβλημάτων μιας ολόκληρης χώρας, τους κάνει αρκετά επικίνδυνους, δηλαδή στο με ποιο τρόπο θα χειριστούν αυτά τα ζητήματα.
Ας πάμε τώρα με δεδομένη την κατάσταση στην Ευρώπη, στον ίδιο το χειρισμό αυτής της κατάστασης από τα όργανα, τα επιτελικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι βρίσκεται όλο αυτό το αμάλγαμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση στη χειρότερη θέση που βρέθηκε ποτέ στα 60 χρόνια από τη συνθήκη Άνθρακα και Χάλιβα. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή ζούμε, να το πω έτσι, τα συντρίμια αυτού του σχεδιασμού και αυτής της ιδέας. Και εγώ θα το έκανα και λίγο πιο συγκεκριμένο, ότι στα 25 χρόνια από το Μάστριχτ βλέπουμε τα αποτελέσματα που έφερε η επιβολή, να το πω έτσι, αυτών των πολιτικών και αυτής της γερμανοποίησης που έγινε τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτής της επιβολής, να το πω, αυτού του οικονομικού σουβλουμανδία που είχε σαν στόχο να αυξάνονται τα κέρδη των χρηματιστικών κολοσσών, ιδιαίτερα της Γερμανίας ή και κάποιων άλλων συνεταίρων της σε αυτή την ιστορία, διαλύοντας κοινωνίες και χώρες. Και αυτό έφερε ένα αποτέλεσμα, να υπάρχει αυτός ο έντονος ευρωσκεπτικισμός, η αμφισβήτηση όλου αυτού του οικοδομήματος, να χάνονται τα δημοψηφίσματα όπου γίνονται, και τώρα έχουμε και μια σειρά από πολιτικές αναμετρήσεις το 2017 που θα είναι και αυτές καθοριστικές για τι θα γίνει, και παρόλο που εμφανίζονται τα γερμανικά πάντζερ σαν αδιάσπαστα και αδιαπέραστα όσο αφορά τη γραμμή που ακολουθεί ο Σόιμπλε και νομίζουν ότι προελάβουνε, πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα βρεθούν σε μια κατάσταση όπου όλος αυτός ο σχεδιασμός θα νιώσει μεγάλους τριγμούς και μεγάλα ξεσπάσματα, ας πούμε, της λαϊκής δυσφορίας μέσα στην Ευρώπη, που θα το πάρει και να το σηκώσει με έναν τρόπο. Και αυτή τη στιγμή ακόμα και η ευρωενωσιακή γραφειοκρατία και ο τρόπος που συζητάει είναι σαν να συζητάει ένας περιθωριακός ηγεμόνας, ο οποίος δεν έχει συνέστηση τι ακριβώς γίνεται στις κοινωνίες μέσα και μέσα στις χώρες που υπάρχουν. Και από αυτή την άποψη, ενώ σωστά έχουν εντοπίσει ότι υπάρχει ένας μεγάλος εχθρός που είναι ο ευρωσκεπτικισμός και ο λαϊκισμός ή ο εθνολαϊκισμός, έτσι όπως το παρουσιάζουν αυτοί, στην ουσία έχουν τους λαούς της Ευρώπης και τις κοινωνίες και τις χώρες που δεν αντέχουν πια αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι πραγματικά ζούμε πλέον, πώς το λένε, σαν να είναι τα τελευταία επεισόδια της Ευρωζώνης ή όλου αυτού του οικοδομήματος, και τρίζει από όλες τις πλευρές. Αυτή την αίσθηση έχω.
Ξέρετε ότι ο περίφημος λαϊκισμός έχει δύο όψεις. Υπάρχουν και όψεις του λαϊκισμού από την καθεστική ατάξη, η οποία προσπαθεί να περάσει στις λαϊκές μάζες την αντίληψη ότι όλα πάνε καλά. Και αυτό λαϊκισμός είναι.
Ακριβώς, και ναι. Ο Τίνα που λένε, το δεν υπάρχει εναλλακτική.
Ναι, ακριβώς.
Κυρίαρχου λαϊκισμού, ας το πούμε.
Ακριβώς. Τώρα η εκλογή Τραμπ έρχεται σε μια συγκυρία όπου το διεθνές πολιτικό σκηνικό, όπως είπαμε, είναι περιπεπλεγμένο, Και εξετάζοντας ταξικά την ψήφο στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε όσο τα αποτελέσματα αναλύονται περισσότερο, ότι τον Τραμπ τον ψηφίσανε οι εργαζόμενοι που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Γενικά τον ψήφισε η εργατική τάξη και τα πιο λαϊκά στρώματα. Και αυτό είναι λίγο περίεργο, με την έννοια ότι ψηφίσανε ένα μεγάλο καρχαρία, οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε δεινή θέση. Όταν όμως αυτός έλεγε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής στρατείας «θα ξαναπάρουμε τη χώρα μας πίσω», έστω και αν αυτό είχε χρειά ρατσισμού και χρειά εχθρότητας προς όλες τις μειονότητες που υπάρχουν στην Αμερική, μια και ακόμα τώρα οι προτεστάντες Αγγλοσάξονες είναι πλειοψηφία. Σε λίγα χρόνια βέβαια δεν θα είναι. Νομίζω ότι βάζει τα πράγματα σε μια εντελώς νέα βάση για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί ο Τραμπ στην παγκόσμια σκακέρα. Πάντως, μάλλον και αυτός έχει καταλάβει ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που τον βοήθησαν να αναλάβει την Προεδρία δεν ανήκουν στη μεγαλοαστική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Κύριε Σαράφη, έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια μεγάλη στροφή στη διεθνή κατάσταση. Αυτή η στροφή τη μονιμότερα χαρακτηριστικά θα έχει. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι ο κύκλος που άνοιξε το 1980 με αυτό που λέγαμε νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση σε ολόκληρο τον κόσμο έχει φτάσει στο τέρμα της, με την έννοια ότι υπάρχουν μεγάλες αμφισβητήσεις και δεν έχει πια την υποστήριξη που είχε από όλες τις πτέρυγες και της αστικής τάξης, αλλά κυρίως των εργαζόμενων, των υποτελών τάξεων, των λαών κτλ. Σε μια σειρά περιπτώσεις. Τώρα βλέπουμε ότι φτάσαν αυτά τα προβλήματα μέσα στη κοιλιά του κτίνους, δηλαδή στις ίδιες τις καπιταλιστικές μητροπόλεις, και στην Αμερική με τον Τραμπ και στην Αγγλία με τον Brexit. Ένα ετερογενές, να το πω έτσι, μια ετερογενής κοινωνική συμμαχία ανθρώπων που έχουν πληγεί και έχουν πληγεί βαθύτατα από την παγκοσμιοποίηση και από τα φούμαρα που τους έχουν πει οι παγκοσμιοποιητές ή οι κύκλοι του χρηματιστικού κεφάλαιου που οδηγούν αυτό που λέμε τις αγορές, δηλαδή που θα βαρούσαμε εμείς το ζουρνά και αυτές θα χόρευαν. Αυτές λοιπόν οι αγορές και αυτοί οι κύκλοι του κεφάλαιου που κυριαρχήσαν και απελευθέρωσαν τα πάντα διέλυαν εσωτερικά τις κοινωνίες, και αυτή η διάλυση των κοινωνιών εσωτερικά έφερε μια μεγάλη δυσαρέσκεια και ένωσε διάφορα κομμάτια των κοινωνιών που κάτω από άλλες περιπτώσεις δεν θα το έβλεπαν τέτοιο τρόπο. Στην Αμερική είχαμε ένα διπλό φαινόμενο. Είχαμε την ανάδυση δύο υποψηφίων οι οποίοι δεν ήταν συστημικοί, και ο Τραμπ δεν ήταν η επιλογή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, και ο Σάντερς εμφανίστηκε με πιο ριζοσπαστικό λόγο και με πιο προοδευτικό πρόγραμμα μέσα στον χώρο των Δημοκρατικών και φέρανε ένα σεισμό σε όλη την προεκλογική καμπάνια, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τώρα στην Αμερική. Και ενώ λιπόνταραν θα νικήσει σίγουρα η Κλίντον, είδαμε ότι η Κλίντον τα πιο φτωχά στρώματα και αυτά και τα λοιπά, και ιδιαίτερα η λευκή εργατική τάξη, αυτή που ήταν, να το πούμε έτσι, στο μέσον της Αμερικής και όχι στις δύο ακτές που ήταν το κέντρο των κύκλων της παγκοσμιοποίησης, τιμώρησαν την Κλίντον και ψήφισαν τον Τραμπ εκεί που δεν το περίμενε ούτε οι δημοσκοπικές εταιρείες ούτε τίποτα. Και τον πολεμούσαν όλοι, δηλαδή, ακόμα και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τον πολεμούσε, και παρόλα αυτά αυτός κατόρθωσε και νίκησε. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στην Αγγλία, και κάτι ακόμα πιο εμφατικό γίνεται στην Ιταλία, όπου εκεί πέρα είναι πιο ταξικά προσδιορισμένο το πράγμα, ας πούμε, που οι φτωχοί και οι νέοι ψήφισαν ενάντια στη προσπάθεια του Ρέντσι να αλλάξει το εκλογικό σύστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτή η στροφή που επισημάνατε στην παγκόσμια κατάσταση, την πολιτική κατάσταση, δείχνει ότι υπάρχουν ένα τεράστιο κύμα λαϊκής δυσφορίας και αμφισβήτησης όσων εμφανίζονται να θέλουν να προωθήσουν και να προάγουν την παγκοσμιοποίηση και τον ελευθερισμό έτσι όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τώρα, αν κάποιοι πολιτικοί, στυλ Τραμπ, καβαλούν αυτό το άλογο για να τους φτάσει στην εξουσία και μετά θα συμβιβαστούν με τα διάφορα λόμπι και με τα διάφορα μεγάλα συμφέροντα, ιδιαίτερα του στρατιωτικού και ενεργειακού και χρηματιστικού κομματιού, συμπλέγματος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν ακυρώνει καθόλου το ότι μια λύση η οποία δεν προήχθη καθόλου μέσα από το σύστημα το δικοματικό, εμφανίστηκε για κέρδες εκλογές και έγινε πρόεδρος, παρόλο που έλεγε πράγματα, ας πούμε, που καταλάβαινε όλος ο κόσμος ότι είναι, πώς το λέω, δεν δίνει σημασία ο κόσμος αυτά που λέει. Σου λέει αυτός θα κάνει έστω 4-5 από αυτά που λέει και αυτό εγώ το θέλω. Δηλαδή, γιατί να παράγεται αυτό το τηλέφωνο στην Κίνα και να μην παράγεται στην Αμερική? Ένα τέτοιο επιχείρημα τους έφερε εκείνος. Και αυτό το πράγμα τούμπαρε μεγάλα κομμάτια εκλογέων. Λέει να σου πω ότι ναι, θα μας φέρει δουλειές εδώ πέρα. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, η διάλυση και η αποβιομηχάνηση που υπήρξε και η διάλυση όλων των στοιχειωδών πραγμάτων που είχαν για τη ζωή τους, έστω αυτή της λευκής εργατικής τάξης ή άνθρωποι που μπορεί να ήταν συντηρητικοί ένα προηγούμενο διάστημα, τους έκανε να συμπληρωθούν γύρω από αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτό, κάτι τέτοιο θα γίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και με άλλα παραδείγματα. Έχει επιστρέψει η πολιτική, έχει επιστρέψει με τη μορφή είτε ενός δεξιού είτε ενός αριστερού λαϊκισμού, και αυτό το πράγμα, ας πούμε, αποκτά μεγάλη πολιτική δύναμη που ούτε οι δημοσκοπικές εταιρείες, ούτε τα ΜΜΕ, ούτε τα ψέματα που λένε συστηματικά οι δυνάμεις, ας το πω έτσι, οι κυρίαρχες, δεν μπορούν εύκολα να το ανακόψουν. Και είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος που έχουν οι ηθήνοντες σήμερα, ας πούμε, οι αγορές και οι δυνάμεις παγκοσμιοποίησης σε διεθνές επίπεδο.
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο όρος παγκοσμιοποίηση εφευρέθηκε εντός εισαγωγικών,
τόσο πιο συμβατικά, δεν λέω.
Ναι. 10 χρόνια πριν την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και ήταν ένας όρος πολύ light, ας το πούμε έτσι, για να μην ονομάσουν παγκόσμιο καπιταλισμό, γιατί αυτό είναι παγκόσμιος καπιταλισμός. Αυτοί ξέρανε τα προβλήματα της Σοβιετικής Ένωσης, ξέρανε ότι δεν πάει καθόλου καλά και ετοιμάζανε το πεδίο και τη διάδοχη, ας πούμε, κατάσταση, η οποία προήλθε από την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Αυτό το πράγμα έχει κάνει τον κύκλο του. Στην Αμερική άρχισε με το Ρέιγκαν το 70, έκανε τον κύκλο του και τώρα φαίνεται ότι η καθηγεμόνευση της οικονομίας από το χρηματιστικό κεφάλαιο που παράγει αέρα, ενώ το βιομηχανικό κεφάλαιο παρήγαγε προϊόντα, και αυτός είναι ο καπιταλισμός, παράγει κάτι που μπορεί να πουληθεί στην αγορά. Εδώ οι κύριοι αυτοί πουλάγαν αέρα. Και όχι μόνο πουλάγαν αέρα, στοιχηματίζανε, παίρνοντας και στο λαιμό τους ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα, στο να φτιάχναν πακέτα με βάση τον αέρα.
Ακριβώς. Πάνω στο δάνειο του αλουνού.
Έτσι.
Τι δεν πληρωθεί, αν θα πιάσει αυτό, πώς παίζουμε στοίχημα.
Ναι. είναι ο λεγόμενος καπιταλισμός καζίνο.
Καζίνο, ναι.
Ωραία. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν αυτό φαίνεται, επειδή πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης κυρίως και της τεχνολογίας, είναι πάντα μπροστά στις εξελίξεις από τις άλλες χώρες. Δηλαδή, ό,τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 10, 15, 20 χρόνια μεταφέρεται στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι, αν λάβουμε υπόψη μας λοιπόν ότι υποχωρεί αυτό που αυτοί ονομάζουν παγκοσμιοποίηση, πάμε πάλι σε μια εθνική θεώρηση και των πολιτικών και των οικονομικών πραγμάτων. Αυτό δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις. Ότι υπάρχει αυτό που αυτοί οι παγκοσμιοποιητές διαφημίζανε, ότι είναι το τέλος της ιστορίας και δεν υπάρχουν πλέον σύνορα και όλα αυτά και μεταφέρονται τα κεφάλαια όπου να είναι στον κόσμο, μάλλον βαδίζουμε προς τον δρόμο πάλι της εθνικότητας.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, ότι μπορεί αυτό να γίνει μια τάση αρκετά ισχυρή. Και μπορεί να φτιαχτούν διάφορα μπλοκ συμμαχιών που να είναι διαφορετικά από αυτά που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Λέγεται τώρα ότι ο Τραμπ θα ευνοήσει ένα προσανατολισμό πιο πολύ ενάντια στην Κίνα και θα προσπαθήσει να ενωθεί Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, όλη η κοινοπολιτεία της αυτοκρατορίας της Μεγάλης Βρετανίας, να είναι, ας πούμε, ένα αγγλικανικό πράγμα γύρω από το Τραμπ.
Αγγλοσαξονικό. μέτωπο.
Μπράβο, μπράβο, καλά το λέτε. Και να δημιουργήσει μια τέτοια, πιθανά η Γερμανία να αναγκαστεί να κάνει ένα πιο περιορισμένο δακτύλιο γύρω της, γύρω από διάφορες χώρες με τις οποίες μπορεί να προχωρήσει και να έχει μια ανταγωνιστικότητα στην κατάσταση αυτή. Κάποιες χώρες, π.χ. την Ελλάδα, δεν ξέρω ποιος είναι ο σχεδιασμός τους.
Δεν ξέρω, πάντως...
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει και χώρα γενικά, πώς το λένε, αποθήκη ψυχών ή να γίνει και χώρα μιας μεταμοντέρνας αποικίας που να μην τους νοιάζει από οικονομική άποψη το σε ποια συμμαχία είναι, τι κάνει αυτά. Απλά υπάρχουν οι βάσεις και λειτουργούν για τους Αμερικάνους. Αν θα υπάρχουν καταλήστευση όλου του εθνικού πλούτου με τα ξεπουλήματα που θα γίνουν, δεν ξέρω τι μορφή θα πάρουν αυτά τα πράγματα, έτσι και οξυνθούν και τα γεωπολιτικά. Και λέω ότι μέσα σε, αλλάζει η μορφή του κόσμου και δεν θα είναι με τον τρόπο που και με την ρητορική με την οποία προχωρήσαμε από το 80 ή από το 70 που είπατε μέχρι σήμερα. Και μπορεί να υπάρχει και αυτός ένας προστατευτισμός που να είναι από μεγάλα μπλοκ τα οποία να αντιμάχονται μεταξύ τους, το στοιχείο του πολέμου να είναι πιο μόνιμο σε διάφορες καταστάσεις και να πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική λύση που πρέπει να την εφεύρουμε και να την δούμε σε μια πλανητική κλίμακα. Δηλαδή να ανασκεφτούμε λίγο τι θα είναι προοδευτικό μέσα σε αυτές τις καταστάσεις.
Αφού γραζόμενη τη μαρξική ρίση ότι από το όλον πάμε, από το μέρος πάμε στο όλον και ότι από τα εθνικά κράτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προκύπτει μία ένωση κρατών και όταν αυτό μεταφράζεται και οικονομικά και έχουμε σήμερα τη ζώνη του δολαρίου, τη ζώνη του ευρώ, τη ζώνη του γεν, τώρα θα δημιουργηθεί και ζώνη του γουάν επειδή είναι ισχυρό νόμισμα στην περιοχή του, βλέπω και εγώ από την πλευρά μου ότι θα υπάρξει μία προσπάθεια για ενοποίηση των πολιτικών όλων αυτών των ζωνών και της κάθε μιας διαφορετικά από την άλλη, δηλαδή μπορεί να, όπως είπατε, να αντιμάχονται, μπορεί να έχουν το ίδιο στόχο και να αντιμάχονται και υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα πια σε όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε.
Ακριβώς, πάμε σε ένα πιο πολυπολικό κόσμο, υπάρχουν αρκετοί πόλοι σε αυτόν τον κόσμο που σε κάθε πόλο κάποια δύναμη να παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο και το ερώτημα είναι αν μπορεί να υπάρχει ένας πόλος, να το πω, προοδευτικός μέσα σε αυτά. Δηλαδή ένας πόλος προοδευτικός που να είναι ένας πόλος χωρών και λαών που να αντιμάχεται αυτές τις πολιτικές κυρίως των Αμερικάνων ή αυτές τις πλέρες εμπορευματοποίησης και αυτά κτλ. Δηλαδή ένας πόλος που να μπορούσε να έχει λατινοαμερικάνικες χώρες και χώρες ας πούμε του Νότου γενικώς ή και χώρες που να ξεφεύγουν λίγο από, να θέλουν να ξεφύγουν από την επιρροή και την υποταγή είτε στη γερμανική μπότα είτε στην μπότα της Αμερικής. Μπορεί να δημιουργηθούν διεθνείς συμμαχίες ή και προτάσεις για πράγματα που να είναι σε μια διαφορετική τροχιά. Δηλαδή εγώ δεν θέλω γενικά έναν πολυπολικό κόσμο, θέλω έναν πολυπολικό κόσμο που να υπάρχει ένας πόλος που να είναι προοδευτικός μέσα σε αυτά και να μην πνιγούν, να μπορούν να ανασένουν προσπάθειες επαναπροσδιορισμού κοινωνιών, εθνών, λαών, χωρών και τα λοιπά που να μπορούν να ανοίγουν ένα δρόμο. Για παράδειγμα, ας πούμε, ποιο θα είναι το μέλλον της Κούβας από εδώ και μπρος, ποιο θα είναι το μέλλον όλης της Λατινικής Αμερικής, τι σχέση θα έχουν οι λατινοαμερικάνικες χώρες μεταξύ τους, θα μπορεί να φτιαχτεί μια πολιτική σαν την άλμπα που θέλουν να κάνουν, υπάρχουν δυνατότητες άλλης περιφερειακής, να το πω έτσι, συσσωμάτωσης χωρών και προσπαθειών που να μην είναι μέσα στο πλαίσιο των πόλων που θα δημιουργήσουν οι μεγάλες δυνάμεις. Ένα κίνημα καινούριο αδέσμευτων χωρών ή χωρών που να ξεφεύγουν από τις ράγες αυτών των μεγάλων δυνάμεων μπορεί να υπάρξει και αν μπορεί να υπάρξει κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να εκμεταλλευτεί. Δηλαδή το ότι διαιρούνται οι μεγάλοι μπορεί να είναι ένας θετικός όρος για να μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος πόλος. Να υπάρχουν και καθαροί στόχοι από αυτό το πόλο, ας πούμε, για να μπορέσει να υπάρξει και να ανοίξει δρόμο να μπορεί να στηριχτεί.
Ας πάμε τώρα και λίγο στα δικά μας. Ξέρετε, σήμερα είναι μια σημαδιακή ημερομηνία. 13 του Δεκέμβρη του 1943 έγινε η σφαγή των Καλαβρίτων.
Μάλιστα.
Και με αυτή την ευκαιρία στην Ελλάδα είχε αναπτυχθεί ένα κίνημα επισήμως και από τη Βουλή των Ελλήνων όταν ήταν πρόεδρος η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το οποίο είχε λάβει κάποιες διαστάσεις για τις πολεμικές αποζημιώσεις με τις προτροπές και του Μανώλη του Γλέζου και το οποίο ήταν στην επικαιρότητα. Βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό τώρα, δηλαδή κάποιους μήνες, αυτό το πράγμα στα δημόσια τεκτενόμενα και στην παρουσίαση γενικά των μέσων ενημέρωσης να υπάρχει σιγή του τάφου. Δεν ακούω κανέναν να μιλάει πια ούτε για το χρέος, ούτε και για την Τράπεζα της Ελλάδος και το κατοχικό δάνειο και για τις αποζημιώσεις, πόσο μάλλον.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ντροπές το να ξεχνιούνται όλα αυτά τα θέματα ή να θεωρούνται απλά σαν ένα ηθικό ζήτημα τη στιγμή που συζητούν για το πόσο θα κόψουμε τόσο τα 100 της συντάξης, θα κόψουμε τόσο τα 100 τους ιστούς, θα μετρήσουμε τόσο πλεόνασμα ή θα μετρήσουμε τόσο τα 100 κάτι άλλο κτλ. Θέλω να πω ότι έχουν αποδεχτεί πλήρως τον οικονομικό στραγγαλισμό και προσπαθούν να κάνουν παζαρέματα στον οικονομικό στραγγαλισμό όταν υπάρχουν τεράστια ανεξόφλητα χρέη, να το πω έτσι, ηθικά, πολιτικά και οικονομικά. Αυτά που έκαναν οι χιτλερικοί στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και το πώς καταλήστευσαν και το χρυσό της Ελλάδας αλλά και όλες τι καταστροφές προξένησαν, με βάση το ότι αυτά τα θεωρούν οι Γερμανοί σαν θέματα που έχουν λυθεί από παλιότερες κυβερνήσεις και με διαφορετικές διαβεβαιώσεις. Και νομίζω ότι είναι προς τιμή όλων των ανθρώπων που ακόμα θυμούνται αυτά τα θέματα και πολεμάνε για αυτά. Έχω υπόψη τον Μανώλη τον Γλέζο που λέει ότι ακόμα και για μια δραχμή να ήταν, πάλι θα το θεωρούσε χρέος του να αγωνιστεί για αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι αν έχεις ένα τέτοιο μεγάλο όπλο που μπορούσε να το θέσει στο τραπέζι και να είναι πολύ ισχυρό όπλο σε αυτές τις συνθήκες, το να το μόνο σου να το θάψεις αυτό το όπλο και να το απαρνηθείς είναι μια από τις μεγαλύτερες ντροπές που μπορούσε να κάνει ένα καινούριο πολιτικό κόμμα ή ένας νέος πολιτικός ο οποίος εμφανίστηκε με λόγια, με πράγματα αυτά κτλ. Και μετά τα έκανε γαργάρα όλα. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι, πως το είναι, τιμητικό που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι και ακόμα και κοινωνίες και χωριά και πόλεις της Ελλάδας που έζησαν όλες αυτές τις καταστροφές και κρατούν ακόμα ανοιχτό αυτό το θέμα και πρέπει να το δούμε και να το θέσουμε με έναν τρόπο να το κάνουμε γνωστό σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στους λαούς, γιατί είναι ένα ισχυρό όπλο μας σε όλη την προσπάθεια να υπάρχει μια διέξοδο της χώρας.
Νομίζω ότι κανένας Έλληνας ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι ηθικό, κατά πρώτον, είναι πρώτα απ' όλα εμπράγματο. Οι κύριοι αυτοί καταστρέψαν τη δομή της χώρας και πρέπει να πληρώσουν γι' αυτό. Δεν θα αρνηθεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια μεγάλη καμπάνια και έγκυται στην αριστερά να την κάνει αυτή την καμπάνια σήμερα, τώρα. Να γίνει μια μεγάλη καμπάνια για αυτά τα ζητήματα.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και νομίζω πως δεν είναι απλά ένα θέμα κάποιων αποζημιώσεων στις οικογένειες όπως προσπαθούν
οι
Γερμανοί να το...
Στη δομή της χώρας.
Ακριβώς.
Και σε σχέση τώρα με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, πολλοί παρατηρητές έχουν την αίσθηση ότι γίνεται μια προσπάθεια να αναπαλαιωθεί το παλιό πολιτικό σκηνικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μέσα σε αυτό είναι ενταγμένη και η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος επισταμμένος θέλει τις εκλογές. Και αυτό δημιουργεί μια, ας την πούμε, ένα φρακάρισμα στο ότι ο πραγματικός ψηφοφόρος που θέλει και ήθελε πριν τις εκλογές του Γενάρη του 2015 μια ριζικότερη αλλαγή στα πολιτικά πράγματα, είναι εγκλωβισμένος σε ένα δίπολο που από τη μια μεριά είναι ο κύριος Μητσοτάκης που στην ουσία του υπόσχεται ότι θα απολύσει και άλλους και από την άλλη πλευρά είναι οι άνθρωποι στους οποίους δόθηκε εντολή να διασπάσουν το κόμμα τους και το διασπάσανε και που κάνουν αυτά που τους λένε ξένοι.
Κύριε Σαράφη, μου δίνετε την ευκαιρία με αυτά τα πολύ σωστά που λέτε να πω το εξής. Βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις υπάρχει ένα ρεύμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει μια μεγάλη ραγδαία πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάνε για 10-15 και ίσως και περισσότερες μονάδες διαφοράς. Μια τελευταία δημοσκόπηση δίνει 30,5 στη Νέα Δημοκρατία και 15 στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω τη γνώμη ότι το δίδυμο που έχουμε αυτή τη στιγμή, κυβέρνηση και αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι το χειρότερο δίδυμο που υπήρχε σε όλα τα μεταπολιτικά χρόνια. Δηλαδή να υπάρχει πρωθυπουργός Τσίπρας και να υπάρχει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν δείτε όλα τα προηγούμενα δίδυμα, μπορεί να είχαν κάποια στοιχεία, παρόλο που τα αντιπαλέψαμε αυτά τα δίδυμα και στο παρελθόν, ας πούμε, να είχαν κάποιο μεγαλύτερο ειδικό βάρος, ας πούμε, έστω και από αστική πλευρά. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω το εξής, ότι είναι τεράστια η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ που ανοίγει το δρόμο με τόσο γρήγορο τρόπο και μαζεύει δύναμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 2-3 φορές, να το πω έτσι, άλλη πάστα και άλλο πράγμα από αυτό που είναι η δική μας αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ δηλαδή είναι ανίκανοι, έχουν ένα στοιχείο να κρατηθούν από την εξουσία, δεν έχουν συνέστηση κάποιων πραγμάτων. Ο άλλος όμως είναι ψυχήτε και σώματι, πώς το λένε, δοσμένος στα μνημονιακά και όλα τα πρότυπα των άλλων πραγμάτων που ετοιμάζονται, έρχονται ή προσπαθούν να μας φορέσουν. Από αυτή την άποψη ο διαφραγμός και στους δύο είναι καθοριστικό και πρέπει να δημιουργηθεί ένα, να το πω έτσι, πολιτικό κίνημα διεξόδου μέσα στη χώρα, το οποίο να μην δουλεύει, να το πω έτσι, από το να μετατεθεί η δύναμη από τον ένα πόλο, από αυτούς τους δύο στον άλλον και μετά να είμαστε στην ίδια και χειρότερη κατάσταση από αυτή που βρισκόμαστε σήμερα, και να μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο σε μια πιο, να το πω έτσι, προοδευτική κατεύθυνση που να εγγυάται, να το πω έτσι, 5 πράγματα για τη χώρα, την κοινωνία και το λαό της. Γιατί αυτό το δίδυμο θα είναι ένα καταστροφικό δίδυμο για τη χώρα.
Κύριε Ρινάλντι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η τελευταία επισήμανσή σας είναι η λιδία λίθος για το τι πρέπει να κάνει σήμερα η αριστερά και πώς πρέπει να φτιαχθεί ένα πανεθνικό λαϊκό μέτωπο, έτσι, και πρέπει να το φτιάξει αυτό σήμερα η αριστερά. Ελπίζω και να τα ξαναπούμε και άλλη φορά σε πολύ καλύτερες μέρες από τη σημερινή. Και να είσαστε κι εσείς καλά και να μπορέσουμε να ξαναμιλήσουμε.
Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Στον ήχο σήμερα ήταν ο Γιάννης Ασημακόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής ήταν η Δώρα Κωνσταντέλια. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας.